ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει και η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλησπέρα, παιδιά.
Πώς είστε σήμερα?
Περιμένουμε αγωνία την εκπομπή μας, γιατί βλέπω εδώ ότι έχουν στείλει στις αγριόχινες ζωγραφιές. Μας έστειλε η Ήρης και την ευχαριστούμε. Η Αντιγόνη Μιράντα από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι είναι έτοιμη να πετάξει μαζί μας το σχηματισμό μας.
Όπου καταπληκτικό.
Ο Μανώλης και ο Ανδρέας ανυπομονούν να έρθουν κοντά μας στο στούντιο και τους άρεσε πολύ η εκπομπή. Και φυσικά και άλλα παιδιά που δεν μας στείλανε, αλλά ακούσαν την εκπομπή μας και έχουμε καλά σχόλια.
Ναι, ότι τους άρεσε πολύ.
Ευχαριστούμε το Φάνη για τα τραγούδια, παραγούδια όπως τα λέει, που μας έστειλε, και την Πέλη για το παραμύθι που έγραψε και που θα το διαβάσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές.
Καλώς ήρθατε μαζί, είναι η σούπα μας ζεστή, η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, μεγαλώνει η ζωή, δώσω ένας, δώσω άλλος, ταξιδεύουμε.
Και μια ερώτηση που θα την απαντήσουμε στο τέλος, αλλά μέχρι τότε θέλω να σκεφτείτε την απάντηση. Τι είναι αυτό που δεν μπορείς να δεις, να αγγίξεις ή να ακούσεις, κι όμως σου είναι τόσο απαραίτητο? Πάρτε ανάσες και στο τέλος της εκπομπής θα το απαντήσουμε.
Φεγγάρι, αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί, μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα, αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Πριν από το παραμύθι, ας κάνουμε μερικές ασκήσεις χαλάρωσης, να μάθουμε να εισπνέουμε και να εκπνέουμε σωστά. Παίζουμε τις φάλαινες, ξαπλώνουμε στο πάτωμα ή στον καναπέ ή στο κρεβάτι, ξαπλώνουμε χαλαρά χαλαρά, κλείνουμε τα μάτια, εισπνέουμε με τη μύτη, από τη μύτη, και εκπνέουμε από το στόμα. Όταν εισπνέουμε, φουσκώνει η κυλίτσα μας. Όταν εκπνέουμε και παριστάνουμε τη φάλαινα που πετάει σαν φυσιτήρα το νερό, εμείς βγάζουμε από το στόμα με δύναμη τον αέρα και αδειάζει η κυλίτσα, αδειάζει, αδειάζει, αδειάζει. Πολύ, πολύ, πολύ αδειάζει και ξαναπαίρνουμε εισπνοή από τη μύτη. Και πετάμε εκ το ξεφτήρα μας το νερό. Εμείς δεν έχουμε νερό να πετάξουμε. Πετάμε τον αέρα που έχουμε εισπνεύσει. Να δυναμώσουμε τη μουσική για να παίξουμε τώρα τις φάλαινες. Ύσπνο ή βαθιά. Εκπνοή δυνατά. Ύσπνο ή βαθιά. Να συνεχίσουμε. Δύο φορές. Τρεις φορές. Τέσσερις. Πέντε. Και φτάνει. Βάλτε τα χέρια τώρα πάνω στην κυλίτσα. Το δεξί από κάτω και το αριστερό από πάνω. Και αρχίζουμε να τρίβουμε την κοιλιά μας κάνοντας κύκλους. Γύρω-γύρω τα χεράκια, γύρω-γύρω. Και τα δυο μαζί, και τα δυο μαζί. Και πάμε. Ένας κύκλος, δύο κύκλοι, τρεις κύκλοι, τέσσερις, πέντε και φτάνει. Πάμε πάλι χαλαρές αναπνοούλες. Εισπνέουμε από τη μύτη, εκπνέουμε από το στόμα. Δεν το ξεχνάμε. Πάμε εισπνοή, χαλαρή, βαθιά. Εκπνοή. Εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή. Τρία. Εκπνοή. Εισπνοή. Τέσσερα. Εκπνοή. Εισπνοή. Πέντε. Εκπνοή. Και έτοιμη για το παραμύθι μας.
Εγώ χαλάρωσα πάρα πολύ τώρα με αυτή την άσκηση και με αυτές τις αναπνοές και είμαι έτοιμη να διαβάσω στα παιδιά την ιστορία της Αλεπούς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ. Μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Τόσο ένας, τόσο άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ. Μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ.
Μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ξεκινάμε λοιπόν.
Το αλεπουδάκι ήταν εξαπλωμένο ολομόναχο μέσα στους πυκνούς θάμνους και έτρεμε από το φόβο του. Περίμενε να έρθει η μανούλα του. Η μανούλα του όμως δεν μπορούσε να έρθει. Την είχε σκοτώσει ο κυνηγός. Η ώρα περνούσε. Άρχισε να βρέχει και το αλεπουδάκι φοβότανε όλο και πιο πολύ. Κρύωνε, πεινούσε, γρύλιζε και έκλαιγε. Τότε πέρασε από μπροστά μια αλεπού. Άκουσε το αλεπουδάκι να γριλίζει. Κανονικά ήθελε να συνεχίσει το δρόμο της. Στο σπίτι μέσα στη φωλιά της είχε 3 παιδάκια που την καρτερούσαν. Μα το αλεπουδάκι έκλαιγε τόσο πολύ που σύρθηκε κοντά του μέσα στους θάμνους. «Τι έπαθες μικρούλη και κλαις?» ρώτησε η αλεπού και σκούντισε με το πόδι το κεφαλάκι του. Το αλεπουδάκι γρύλισε πιο δυνατά. Γρύλιζε όπως γρυλίζουν όλα τα αλεπουδάκια όταν πεινάνε. «Τι κάνεις εδώ μέσα στους θάμνους ολομόναχο?» ρώτησε η αλεπού και απόρησε. «Δεν έχεις πια μαμά?» Έσκυψε πάνω από το αλεπουδάκι και το μύρισε. Είχε την ίδια μυρωδιά όπως όλα τα αλεπουδάκια. Ήταν απαλό και χνουδωτό όπως όλα τα αλεπουδάκια. «Καημένο αλεπουδάκι, απόμεινες μονάχο», είπε η αλεπού και του χάιδεψε με το πόδι τη ράχη. Το αλεπουδάκι σταμάτησε να γρυλίζει. Η αλεπού μύριζε σχεδόν όπως και η μαμά του. Ήταν επίσης το ίδιο ζεστή. Σύρθηκε στην κοιλιά της και έψαξε να βρει το γάλα. Η αλεπού τραβήχτηκε πίσω. Το αλεπουδάκι δεν ήταν παιδί της, δεν το είχε φέρει αυτή στον κόσμο. Η ίδια έπρεπε να νοιαστεί για τα 3 δικά της παιδιά. Το αλεπουδάκι άρχισε πάλι να γρυλίζει. Η αλεπού το έβλεπε πως έτρεμε από το κρύο. Και τότε δεν έφυγε. Ξάπλωσε δίπλα του για να το ζεστάνει. Το αλεπουδάκι χώθηκε μέσα στο τρίχωμά της, βρήκε το γάλα και ήπιε. Χτυπούσε τα χυλάκια του και ρουφούσε και κατάπινε και δεν έλεγε να σταματήσει. «Πιες, μικρούλη μου», είπε η αλεπού. «Πιες, ώσπου να χορτάσει». Όταν το αλεπουδάκι χόρτασε γάλα, αποκοιμήθηκε. Η αλεπού εξακολουθούσε να είναι ξαπλωμένη δίπλα του. Χαιρόταν που το αλεπουδάκι ήταν χορτάτο και ευχαριστημένο. «Μπορεί σε λίγο να ξαναγυρίσει η μητέρα του», σκέφτηκε. Η μητέρα όμως δεν ερχόταν. Τελικά η αλεπού σηκώθηκε. Δεν είχε πια χρόνο, έπρεπε να πάει σπίτι στα παιδιά της. «Συνέχισε τον ύπνο σου, μικρό μου», είπε και έκανε να βγει έξω από το θάμνο. Αλλά τότε σταμάτησε. Στάθηκε εκεί και κοίταξε το αλεπουδάκι. Δεν μπορούσε να το εγκαταλείψει, έτσι μόνο του μέσα στους θάμνους. Του είχε προσφέρει ζεστασιά, του είχε δώσει το γάλα της. Ήθελε να το πάρει μαζί της. Το έπιασε προσεκτικά με τα δόντια. Το αλεπουδάκι ξύπνησε και γρύλισε ξανά. Η αλεπού του χάιδεψε με τη γλώσσα το κεφαλάκι του. «Μη φοβάσαι, μικρό μου», είπε, «θα πάμε στο σπίτι». Με το αλεπουδάκι στη μουσούδα της πήρε το δρόμο για το σπίτι. Δεν ήταν πολύ μακριά από εκεί ως τη φωλιά της. Ήταν απόγευμα και ανάμεσα στα δέντρα επικρατούσε ησυχία. Ξαφνικά όμως η αλεπού κοντοστάθηκε και αφουγκράστηκε. Κάπου γάβγιζε ένα σκύλος, ο σκύλος του κυνηγού. Γάβγιζε και πλησίαζε. Η αλεπού πάγωσε από το φόβο της. Τον ήξερε το σκύλο. Μυριζόταν τα ίχνη των αλεπούδων και τις ακολουθούσε. Τις σάρπαζε, τις κρατούσε γερά. Μπορούσε ακόμα και να σκοτώσει μια αλεπού. Και τώρα ήταν πίσω της και την κυνηγούσε. «Αλεπού, αλεπού, αλεπού», γάβγιζε. «Αλεπού, αλεπού, αλεπού». Η αλεπού το βάλε στα πόδια, έτρεχε μέσα στο δάσος και προσπαθούσε να ξεφύγει από το σκύλο. Όμως κουβαλούσε το αλεπουδάκι και δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο άλλες φορές. Ο σκύλος την πλησίαζε όλο και περισσότερο. Η αλεπού φοβότανε πολύ. Σκεφτόταν τα κοφτερά δόντια του σκύλου. Σκεφτότανε τις πολλές αλεπούδες που είχε ήδη πιάσει. Ήθελε να παρατήσει το αλεπουδάκι και να σώσει τη δική της τη ζωή. Ωστόσο δεν το έκανε. Το αλεπουδάκι το κρατούσε σφιχτά και έτρεχε και έτρεχε. Έτρεχε εδώ και εκεί μέσα στο δάσος. Ο σκύλος ακολουθούσε από πίσω της με μεγάλη ταχύτητα. Αυτή αγκομαχούσε, λαχάνιαζε μόλις και με τα βίας ανάσαινε. Αλλά το αλεπουδάκι δεν το άφηνε να πέσει από το στόμα της. Για άλλη μια φορά άλλαξε απότομα πορεία. Μύρισε νερό. Έτρεξε πιο κάτω και βρέθηκε μπροστά σε ένα πλατήριάκι. Με ένα πίδημα όρμησε μέσα, πλατσούρισε για λίγο στην κήτη του ριακιού και κολύμπησε ως την απέναντι όχθη. Έτσι, εκεί κρύφτηκε μέσα στους θάμνους. Δεν μπορούσε πια να τρέξει άλλο. Ξάπλωσε εκεί και περίμενε το σκύλο. Σε λίγο εμφανίστηκε κι αυτός. Στην απέναντι όχθη έψαχνε την Αλεπού. Γρύλιζε θυμωμένος, γάβγιζε, μύριζε τριγύρω. Δεν έβρισκε όμως τα ίχνη. Τα είχε σβήσει το νερό. Για λίγο ακόμα ο σκύλος πιονερχότανε κοντά στο ριάκι. Ύστερα γύρισε πίσω και χάθηκε μέσα στο δάσος. Η Αλεπού ήταν ξαπλωμένη μέσα στους θάμνους και αφουγκραζόταν. Το γάβγισμα ακουγόταν όλο και πιο μακρινό και σε λίγο σταμάτησε. «Σωθήκαμε, μικρούλη μου!» αναστέναξε και άφησε το αλεπουδάκι να πέσει πάνω στη χλόη. Αυτό σύρθηκε δίπλα της και άρχισε αμέσως να πίνει. Η Αλεπού ακούμπησε το κεφάλι πάνω στα πόδια της. Έπρεπε να ξεκουραστεί κι αυτή για λίγο, για να μπορέσει να τρέξει και πάλι. «Έλα, αλεπουδάκι μου», είπε. «Πρέπει να πάμε στο σπίτι». Στο μεταξύ, η ώρα είχε περάσει. Με το αλεπουδάκι στο στόμα, η Αλεπού έτρεχε μέσα στο σούρουπο. Πέρασε αρκετή ώρα ώσπου να φτάσει σπίτι της. Τότε τη συνάντησε ο Ασβός. Ο Ασβός κοντοστάθηκε, κοίταξε την Αλεπού και το αλεπουδάκι και ρώτησε: «Μα τι κουβαλάς σήμερα μαζί σου?» Η Αλεπού δεν σταμάτησε, αλλά ο Ασβός της έκλεισε το δρόμο και την ξαναρώτησε: «Θέλω να μάθω τι είναι αυτό εκεί που κουβαλάς». Η Αλεπού ακούμπησε το αλεπουδάκι πάνω στη χλόη και στάθηκε από πάνω του. Ύστερα σήκωσε το κεφάλι και έδειξε στον Ασβό τα δόντια της. «Αυτό είναι ένα λεπουδάκι που βρήκα στους θάμνους», είπε. «Βρήκες ένα λεπουδάκι?» φώναξε ο Ασβός. «Και γιατί το πήρες? Εσύ έχεις ήδη 3 παιδιά. Δώσ' το με εμένα, θέλω να το φάω». «Χάσου, Ασβέ, από μπροστά μου», γρίλησε η Αλεπού. «Το αλεπουδάκι θέλω να το κρατήσω εγώ. Εγώ του έδωσα να πιει γάλα. Και εγώ το ζέστανα. Εγώ ξέφυγα μαζί του από το σκύλο του κυνηγού. Και εγώ το κουβάλισα ως εδώ. Το αλεπουδάκι ανήκει σε μένα. Και εγώ το θέλω να το φάω», υποθυμωμένος ο Ασβός. Και όρμησε πάνω στην Αλεπού. Η Αλεπού τον χτύπησε στο πρόσωπο με το πόδι της μια φορά και άλλη μια φορά. Ο Ασβός ξεφύσηξε. Έτριξε τα δόντια και πήρε φόρα πάλι να ορμήσει. Ήταν δυνατός και γρήγορος ο Ασβός, μα και η Αλεπού ήταν δυνατή. Και επειδή πολεμούσε για το αλεπουδάκι της, είχε μεγαλύτερη δύναμη από άλλες φορές. Πάλεψε με νύχια και με δόντια. Ο Ασβός κατάφερε και τη δάγκωσε στον ώμο και της έκανε μια γρατζουνιά με τη μουσούδα. Η Αλεπού ούτε που το πρόσεξε. Σκεφτόταν το αλεπουδάκι της και αγωνίστηκε, ώσπου ο Ασβός βαρέθηκε. «Κράτα το αλεπουδάκι σου», είπε με θυμό και έτρεξε μακριά. Η Αλεπού πίσω του έβαλε τα γέλια. «Άντε να φας αλιγκάρια και αράχνες», του φώναξε. «Μόνο αυτό το φαγητό κάνει για σένα». Ύστερα άκουσε το αλεπουδάκι να γριλίζει. Έσκυψε πάνω του και του έγλειψε το κεφαλάκι. «Όλα θα πάνε καλά, μικρό μου. Φτάσαμε πια στο σπίτι». Έπιασε το αλεπουδάκι, έτρεξε στη φωλιά της και χώθηκε μέσα. «Να με και πάλι», είπε η Αλεπού. Τα 3 μικρά της γρύλισαν από τη χαρά τους, πεινασμένα όπως ήταν, σιέρθηκαν κοντά στη μαμά τους και ήθελαν να πιούν γάλα. Η Αλεπού έβαλε το αλεπουδάκι ανάμεσα στα παιδιά της. «Σας έφερα κάτι», τους είπε. Το αλεπουδάκι κοίταξε τα παιδιά της Αλεπούς και γρύλισε φοβισμένο. Τα παιδιά της Αλεπούς γρύλισαν κι αυτά. «Αυτό το μικρό το βρήκα μόνο του μέσα στους θάμνους. Τώρα ανήκει σε εμάς», είπε η Αλεπού και χάιδεψε με τη γλώσσα και τα 4 παιδάκια στο κεφάλι. Τα 3 μικρά άρχισαν να μυρίζουν το αλεπουδάκι. Το μύρισαν από την κορφή ως τα νύχια. Μύριζε ακριβώς όπως και η μαμά τους και ο φόβος τους εξαφανίστηκε. Το αλεπουδάκι τα μύρισε και αυτό με τη σειρά του. Μύρισε το ένα μικρό, μετά το άλλο, όλα μύριζαν σαν την Αλεπού. Και έτσι έφυγε ο φόβος και από το αλεπουδάκι μας. «Σταματήστε τέλος πάντων να μυρίζεστε», είπε η Αλεπού. «Πιείτε καλύτερα». Τότε και τα 4 λεπουδάκια χώθηκαν στην κοιλιά της και ήπιαν γάλα ώσπου χόρτασαν. Ύστερα έπαιξαν όλα μαζί. Κρυφτό, κυνηγητό. Έπαιξαν, γρύλιζαν και γρυλίζοντας, ξεφυσώντας, χτυπώντας τα πόδια και τρίζοντας τα δοντάκια τους. Η Αλεπού τα κοιτούσε και έγλυφε τα τραύματά της και αισθανόταν ευτυχισμένη με τα παιδάκια της. Την άλλη μέρα η Αλεπού βγήκε πάλι από τη φωλιά της. Ήθελε να πάει για κυνήγι. Μπροστά στην είσοδο συνάντησε τη γειτόνισά της. «Άκουσα πως πάλεψες με τον ασβό», είπε η γειτόνισσα. «Σε πονάει ακόμα όμως σου?» «Είναι κάπως καλύτερα», είπε η Αλεπού. «Τι κάνουν τα τρία παιδιά σου?» ρώτησε η γειτόνισσα. «Ευχαριστώ, είναι μια χαρά», είπε η Αλεπού. «Πίνουν γάλα, παίζουν και μεγαλώνουν. Δεν είναι όμως τρία, είναι τέσσερα». «Τέσσερα?» ρώτησε έκπληκτη η γειτόνισσα. «Παράξενο, χτες ήταν μόνο τρία». «Πρόσθεσα και ένα τέταρτο», είπε η Αλεπού. «Ένα μικρό που το βρήκα μόνο του μέσα στους θάμνους». «Το έμαθα κι αυτό», είπε η γειτόνισσα. «Σκοπεύεις δηλαδή να το κρατήσεις?» «Όποιος έχει τρία παιδιά δεν χρειάζεται να πάρει κι άλλο». «Αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται, το ίδιο μου κάνει», είπε η Αλεπού. «Εγώ του πρόσφερα ζεστασιά και του δώσα γάλα να πιει. Εγώ το κουβάλισα μέσα στο δάσος. Εγώ ξέφυγα μαζί του από το σκύλο και αναγκάστηκα μάλιστα να παλέψω και με τον ασβό. Το αλεπουδάκι το θέλω να μείνει κοντά μου». «Είσαι ανόητη», είπε η γειτόνισσα. «Τα παιδιά σου μεγαλώνουν, σε λίγο θα θέλουν να φάνε κρέας. Ή μήπως δεν έχεις... μήπως έχεις τη διάθεση να πηγαίνεις στο κυνήγι και για ένα ξένο παιδί?» «Ό,τι χορταίνει τρία παιδιά», είπε η Αλεπού, «φτάνει και για ένα τέταρτο». «Άφησέ με ήσυχη με τη φλιαρία σου». Η γειτόνισσα κούνησε το κεφάλι της. «Εσύ δεν παίρνεις από λόγια», της είπε. «Τι το ιδιαίτερο έχει τέλος πάντων ένα ξένο αλεπουδάκι?» «Τι το ιδιαίτερο?» Η Αλεπού σκεφτότανε τι να απαντήσει. «Τίποτα το ιδιαίτερο δεν της ερχότανε στο νου». «Δεν ξέρω», είπε. «Περίμενε, θα σου το δείξω». Η Αλεπού τρύπωσε μέσα στη φωλιά της για να βγάλει έξω το ξένο αλεπουδάκι. Ωστόσο, δεν μπορούσε πια να το ξεχωρίσει. Κοίταξε καλά το πρώτο παιδί, κοίταξε καλά το δεύτερο, κοίταξε το τρίτο και το τέταρτο παιδί. Όλα έμοιαζαν για δικά της αλεπουδάκια. Μύρισε το ένα μετά το άλλο, το πρώτο αλεπουδάκι, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Όλα είχαν την ίδια μυρωδιά. Το καθένα θα μπορούσε να είναι το ξένο ή και να μην είναι. «Έλα μικρούλι μου, ναι εσύ που σε βρήκα χθες», του φώναξε, για να το ξεχωρίσει. Τότε πλησίασαν συρτά και τα τέσσερα αλεπουδάκια μαζί και χώθηκαν στην αγκαλιά της. Η Αλεπού έβγαλε το κεφάλι της από τη φωλιά. «Λυπάμαι, μα δεν μπορώ να σου δείξω το ξένο», είπε. «Δεν έχω ιδέα ποιο από τα παιδιά μου είναι το ξένο». «Τι τρομερό», φώναξε η γειτόνισσα. Η Αλεπού έβαλε τα γέλια. «Μα δεν είναι καθόλου τρομερό», είπε. «Και τα τέσσερα τα αγαπώ το ίδιο και αυτό είναι που έχει σημασία». «Αλήθεια?», είπε η γειτόνισσα. «Μπορεί να έχεις δίκιο. Θα πρέπει να το ξανασκεφτώ». Από εκείνη τη στιγμή το αλεπουδάκι δεν ήταν πια ξένο, ήταν το παιδί της Αλεπούς και η Αλεπού ήταν η μητέρα του. Του έδινε να φάει και να πιει, το προστάτευε. Του μάθαινε ό,τι χρειάζεται να ξέρει μια Αλεπού. Η Αλεπού και το αλεπουδάκι ήταν μια οικογένεια. Έμεινε κοντά της ως τη μέρα που έγινε ικανό να φροντίζει μόνο του τον εαυτό του, έτσι όπως συνηθίζεται στις αλεπούδες.
«Πολύ τρυφερό, γενναίο και θαραλέο αυτό που έκανε η Αλεπού. Να προστατέψει και να υιοθετήσει το αλεπουδάκι».
«Και να μην το θεωρεί ξένο». Αλλά και τα αλεπουδάκια της το δέχτηκαν αμέσως σαν αδερφάκι τους, σαν μέλος της οικογένειας.
Και το ξένο δεν ήταν πια ξένο.
Τώρα όμως, ώρα για τραγούδι.
Το όνομά μου είναι Φανούρης, είμαι ένας φτωχός μουτζούρης. Έχω ρόδες σαν φατσούς και φουγάρο παπαπού. Το όνομά μου είναι Φανούρης, είμαι ένας φτωχός μουτζούρης. Έχω ρόδες σαν φατσούς και φουγάρο παπαπού. Είμαι τρένο φτερωτή φατσούς και φουγάρο παφαπούς. Το όνομά μου είναι Φανούρης, είμαι ένας φτωχός μουτζούρης. Έχω ρόδες σαν φατσούς και φουγάρο παφαπούς. Θα τα φάω τα καρβουνάκια για να πάω τα παιδάκια. Έχω οδηγό πιλότο που μασάει ένα καρότο και βαγόνια γελαστά που μοιράζουν φιλιά. Έχω ρόδες σαν φατσούς και φουγάρο παφαπού. Το όνομά μου είναι Φανούρης, είμαι ένας φτωχός μουτζούρης. Έχω ρόδες σαν φατσούς και φουγάρο παφαπού.
Λαχανάς μαλώνανε στο δρόμο της λαχαναγοράς. Ο ένας με κακό, ο άλλος με θυμό, τραβάγαν τα μουστάκια τους και έκαναν χαμό. Thank you. χάσανε κι οι δυο. Μα χάσανε κι οι δυο. Χάσανε κι οι δυο.
Αρχίζουν από μου. Για πες μερικές.
Μερικές λέξεις από μου. Μέλι.
Μαρούλι.
Μέλισσα.
Μήλο.
Μαργαρίτα.
Ωραία. Διάβασε μας και ένα ωραίο ποιηματάκι.
Θα σας διαβάσω ένα ποιηματάκι που μου αρέσει πάρα πολύ και έχει μέσα πολλές λέξεις από μου. Μαύρες μύγες και μυγάκια, μέλισσες και μυρμυγκάκια μπήκαν μέρα με λιακάδα σε ένα μπολ με μαρμελάδα. Μπαινοβγαίνουν με τσουλήθρες, κάνουν μπλουμ και μπουρμπουλήθρες. Κάνουν μπάνιο, κολυμπάνε, μασουλάνε και ρουφάνε. Πες μας όμως και ένα γλωσσοδέτη.
Της αλεπούς η ουρά 7 φορές κομπομανικοθυλικώθηκε.
Αχ, θα το πω κι εγώ αυτό, να το πω λίγο γρήγορα. Της αλεπούς η ουρά 7 φορές κουμπομανικοθυλικώθηκε.
Της αλεπούς η ουρά 7 φορές κομπομανικοθυλικώθηκε.
Κομπομανικοθυλικώθηκε. Κομπομανικοθυλικώθηκε.
Ναι, να το πούμε σιγά σιγά και αργά ξανά. Κομπομανικοθυλικώθηκε.
Πολύ μεγάλη λέξη.
Της αλεπούς η ουρά 7 φορές κομπομανικοθυλικώθηκε.
Κομπομανικοθυλικώθηκε. Το είπα.
Το
κατάφερα.
Το μάθαμε. Ούψ, να πούμε και την απάντηση. Ρωτήσαμε τι είναι αυτό που δεν μπορείς να δεις, να αγγίξεις ή να ακούσεις και όμως σου είναι τόσο
απαραίτητο.
Το να το πω εγώ, να το πω, το βρήκα, το βρήκα.
Για να ακούσω.
Είναι ο αέρας.
Μπράβο Κατερίνα. Μαθαίνουμε. Αναπνοή και ομιλία. Ο αέρας σου είναι τόσο αναγκαίος όσο το φαγητό. Μπαίνει μέσα στο σώμα σου από το στόμα και τη μύτη. Στο εσωτερικό της μύτης υπάρχουν μερικές τριχούλες. Η δουλειά τους είναι να σταματούν τη σκόνη και τις άλλες βρωμιές του αέρα. Το εσωτερικό της μύτης είναι υγρό και μαλακό. Οι βρωμιές κολλούν πάνω στα υγρά της μύτης και φτιάχνουν κάτι ψηλά μαυράδια. Έτσι η μύτη σου καθαρίζει τον αέρα που αναπνέεις. Μερικές φορές ο αέρας περιέχει μικρόβια που σε αρρωσταίνουν. Βαθιά μέσα στη μύτη σου, κάπου πίσω, όπου δεν μπορείς να δεις, υπάρχουν κάποιοι αδένες. Μπορεί να τους λέμε και κρεατάκια. Αυτοί οι αδένες σε προστατεύουν από τα μικρόβια που μπαίνουν στη μύτη σου. Μέσα στο στόμα σου, πολύ πίσω, βρίσκονται οι αμυγδαλές σου. Και αυτές σε προστατεύουν από τα μικρόβια. Συχνά οι αμυγδαλές και οι αδένες γεμίζουν τόσο πολύ με μικρόβια που δεν μπορούν να κάνουν πια τη δουλειά τους. Τότε οι γιατροί σε ένα νοσοκομείο αποφασίζουν να σου βγάλουν κάποια από αυτά.
Τελείωσε και για σήμερα η εκπομπή μας, παιδιά.
Μην ξεχνάμε ότι μπορείτε να στείλετε τις ζωγραφιές σας στο agriochines@gmail.com.
Από τη Χρυσούλα
και την Κατερίνα, γεια σας!
Το όνομά σου σε ψάχνω μες στους μύθους κι είσαι εγώ.
Ρωμέ, τι σημαίνει το όνομά σου? Στο θέατρο απόψε θα το βρω.
Εγώ ένας μικρούλης ποντικός.
Στου θεάτρου τη σκηνή, τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Εμπρός, παιδιά, η παράσταση τελειώνει. Του Σέξπιρ η παρέα είναι εδώ. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει.